Артуро Тосканини, 2-ші бөлім. Құдайдан жасырын жатқан ешбір жан иесі жоқ. Оның көз алдында барлығы ашықта айқын көрініп тұр. Біз Құдайдың алдында есеп беруге тиіспіз. Еврейлерге арналған хат 4-ші тарау 13-ші аят. Егер Тосканини осылай жасаған болса, онда Құдай біздің тыныш жылағанымызды естіп, кемшіліктерімізді түзету үшін не қажет екенін оңай көрсететініне таңданудың қажеті жоқ. Тосканини керемет маэстро болған, бірақ ол тек қана адам болған. Құдай біздің әрбір тынысымызды және жүрегіміздегі барлық жасырын ойларды біледі. Құдайдан жасырын жатқан ешбір жан иесі жоқ. Оның көз алдында барлығы ашықта айқын көрініп тұр. Біз Құдайдың алдында есеп беруге тиіспіз. Еврейлерге арналған хат 4-ші тарау 13-ші аят. Тосканини үлесімділікті бұзған адамды жоюды көздеген жоқ. Ол тек оркестрдің жалпы үйлесімдегі диссонансты жойғысы келді. Құдай да сондай. Құдай біздің өмірімізде музыкамен қатар рухани үйлесімділіктің болуына мүмкіндік бергені кездейсоқ емес. Құдай жерді жаратпас бұрын бүкіл адамзат баласын Иса Мәсіх арқылы құтқарған кезде біздің үйлесімділіктеріміз үйлесімді бола алуын қамтамасыз етті. Адам өміріндегі рухани диссонанс бұл адамның табиғатындағы күнәнің нәтижесі. Ол Құдай мен қарым-қатынасты жояды. Иса Мәсіх өзін біз үшін өлімге қиғанда, ол арамызда көпір болып, Құдай мен үйлесімді қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік берді. Музыка жасау процесі әрдайым ұзақ және қиын. Бұл істе қысқа жол жоқ. Күнәнің өміріміздегі диссонанстың себебі екендігіне ашық және толық келісетін және Құдайдың оның өміріне үйлесімдік әкелуін сұрайтын адам ғана Құдайдың көмегін қолдана алады. Өміріміздің ұлы маэстрасы кәсіби емес кларнетшілерге үміт береді және оларды өзі қалаған адамдар бола алуларына көмектеседі. Соңғы ой, кәсіби емес кларнетші ұлы маэстрадан сабақ алып және 17 жыл бойы симфониялық оркестрде ойнады. Бірақ Иса Мәсіхті өзінің құтқарушысы ретінде іздейтін адам басқа топтың мүшесі, сенуші мәсіхшілер қауымына айналады. Ал мұнда еске сала кететіні, бұл топтың мүшелері мәңгілікке бұл топтың мүшелері болып қала береді. Жоқ, тек жергілікті қауым мүшесі ғана емес, сонымен қатар емізді жүректеріне қабылдағаннан кейін өмірлерінде үйлесімділік пен тыныштық тапқан әртүрлі ұлттың көптеген әйелдер мен ер адамдар қауымының мүшесіне айналады.